This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรเวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Well นะครับวันนี้เห็นสีเหลืองแบบนี้ก็ต้องเป็นวันจันทร์สิครับวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
และเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะวันนี้มีหลายประเด็นมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นนะคะใครชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเมษายนนี้อาจจะสามารถเข้าเมืองได้ในเวลาไม่ถึง1นาทีนะคะเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้การตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าจะมีแค่2สนามบินที่เริ่มต้นใช้ก่อนจะเป็นสนามบินไหนเดี๋ยวรอตามกันรวมถึงที่อเมริกานะคะมีผลสำรวจบอกว่าคนอเมริกันที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าอายุต่ำกว่า40ปีเท่ากับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดจากปัจจัยอะไรค่ะ
ส่วนอันนี้ใครถือหุ้นจีนอยู่บ้าง
ม
ีไหม
น่าจะเยอะเลยค่ะ
อาจจะยิ้มไม่ค่อยออกแต่มีกูรูบอกว่าเดี๋ยวอาจจะเห็นหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นปัจจัยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะครับนอกจากนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบอกว่าบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเวลานี้คงไม่ต้องเดาแล้วมั้ง OpenAI อยู่แล้วแต่ว่าเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับมูลค่าเป็นขนาดไหนนักลงทุนเขามองOpenAI ของ Sam Altman อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันด้วยแต่เรามาเริ่มต้นดูเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานที่บ้านเรากันก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ได้มีการพูดถึงเรื่องของพลังงานนี่เนี่ย2ครั้งในกรอบเวลาใกล้เคียงกันเอาข้อแรกเลยจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงพื้นที่ OCA นะครับOverlap Claiming Area หรือว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สัปดาห์ที่แล้วเรารายงานไปแล้วนะครับบอกว่าท่านนายกเองได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของทางกัมพูชาก็คือฮุนมาเน็ตนะครับก็คือลูกชายของสมเด็จฮุนเซนนี่แหละครับแล้วก็มีการหารือกันว่าจะสามารถที่จะนำเอาทรัพยากรทางธรรมชาติที่อยู่ใต้ทะเลบริเวณพื้นที่ทับซ้อนของ2ฝ่ายขึ้นมาใช้ได้อย่างไรโดยบอกนะครับว่าขุมทรัพย์ตรงนี้มีมูลค่าถึง20ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นก็มีความหมายว่าต้นทุนทางด้านพลังงานก็จะต่ำลงไปด้วยเพราะการที่เราใช้โครงสร้างต้นทุนพลังงานแบบเดิมแต่ว่าเรามีการนำเข้าเป็นหลักเลยเนี่ยก็จะทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นดังนั้นถ้าหยิบยกเอามาใช้ก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์แต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับในเวทีการเสวนาที่มีชื่อแบบนี้นะครับ Reshaping Thailand for a Sustainable Future นะครับซึ่งก็เป็นงานของ iBusiness Forum 2024นะครับอันนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นี้เนี่ยแหละครับ ท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังก็พูดถึงเรื่องของโอกาสของพลังงานไทยนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีสัดส่วนพลังงานสะอาดมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินี้นะครับให้เข้ามาทำธุรกิจบ้านเราด้วยเพราะนายกบอกแบบนี้บอกว่าลำพังแค่ปัจจัยสิทธิประโยชน์ของ BOIค่าครองชีพที่เหมาะสมระบบสาธารณสุขโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพและสามารถรองรับ expat ได้นะครับยังไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องมีการพูดถึงพลังงานสะอาดในการดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาด้วยบอกว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจ data center นะครับก็แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ตอนนี้เราก็มีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วทั้ง Amazon Web Services หรือว่า AWS Google นะครับ Huaweiสิ่งเหล่านี้เวลาที่บริษัท Data ระดับโลกเข้ามาเขาจะพิจารณาว่าไทยมีความพร้อมในเรื่องของพลังงานสะอาดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขามีการใช้พลังงานจากฟอสซิลที่สุดแล้วคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเขาก็คงจะไม่ลดลงแต่ถ้าบ้านเราสามารถส่งมอบพลังงานสะอาดได้ก็มีความหมายว่าการรันธุรกิจของเขาจะไม่ได้สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะไปกว่าเดิมอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมพลังงานสะอาดอยู่แล้วก็เลยทำให้บ้านเรานี้มีสัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ดีนายกบอกว่าในฐานะที่ตัวท่านเองเล่นบทบาทเซลส์แมนจึงจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์นี่แหละครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดให้เยอะขึ้น พอภาพไฮโดรพาวเวอร์ขึ้นมาก็ต้องพูดแบบนี้แหละครับท่านนายกบอกแบบนี้50ปีที่แล้วเรามีเขื่อนขนาดใหญ่เลยที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยหลายเขื่อนด้วยกันเขื่อนขนาดใหญ่ก็คือเขื่อนภูมิพลหรือว่าเขื่อนยันฮีที่สามเงาจังหวัดตากนี่แหละครับก็เป็นพลังงานไฮโดรพาวเวอร์ทำให้อดีตเราก็เหนือกว่าหลายประเทศเลยในเรื่องของสัดส่วนพลังงานสะอาดต่อพลังงานรวมทั้งหมดนะครับแต่ว่าปัจจุบันพออุตสาหกรรมบ้านเราโตขึ้นนะครับการใช้พลังงานที่เป็น renewable energy เช่นการสร้างเขื่อนนี้เนี่ยไม่สามารถเติบโตได้เท่าทันนะครับดังนั้นก็เลยมีสัดส่วนของพลังงานไฮโดรพาวเวอร์ลดต่ำลงนะครับประมาณ 3-4% นะครับซึ่งอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเรามีพลังงานเนี่ยนะครับที่เป็นไฮโดรประมาณ 10% เป็นเพราะว่าเรามีการนำเข้าจากเขื่อนต่างประเทศนี่ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตโฟลิโอพลังงานไทยนี้เนี่ยก็เลยเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีพลังงานทางเลือกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นภายในประเทศจริงๆค่อนข้างน้อยทีนี้พอเป็นแบบนี้ท่านก็บอกว่าอีกโซนนึงเลยนะครับเรื่องของ floating solar ก็คือการเอาเจ้าตัวเซลล์แสงอาทิตย์นี้เนี่ย แล้วก็มีการติดตั้งเอาไว้เนี่ยบนพื้นน้ำนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเพิ่มพลังงานสะอาดได้อีกโดยที่บอกจำเป็นต้องมีการเพิ่มสัดส่วนนะครับให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับของพลังงานทั้งหมดภายใน5ปีข้างหน้าอีกส่วนหนึ่งเลยท่านนายกพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์นะครับบอกเป็นแหล่งราคาที่มีพลังงานถูกที่สุดในโลกนะครับและระหว่างที่นายกพูดถึงนี้เนี่ยนะครับท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของพลังงานนิวเคลียร์ท่านนายกว่าอย่างไรไปฟังเสียงกันก่อนครับ
เรื่องต่อมาที่ผมจะพูดก็ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับแต่ขอให้ไหนๆผู้สื่อข่าวอยู่แล้วก็บอกไม่ใช่เราจะไปเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้นะแต่ว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดที่มีราคาถูกต้องที่สุดราคาถูกที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมองไปในอนาคตเนี่ยทุกๆประเทศก็จะมีพลังงานสะอาดเราโชคดีว่าผู้นำในอดีตผู้นำของภาครัฐบาลมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถทำให้เรามีพลังงานสะอาดได้เยอะวันนี้แต่เดี๋ยวคนอื่นเขาก็แคชอัพเองต่อมาที่เรื่องที่มันจะมาก็คือว่าถ้าทุกคนมีแล้วราคาต้องเหมาะสมด้วยผมจะมีการเดินทางไปฝรั่งเศสไปทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีมาครองก็ให้ทางท่านผู้ว่าที่ผู้ว่าปตท.เนี่ยท่านนัดกับโรงงานนิวเคลียร์จะไปดูซิว่ามันเป็นยังไงจะไปศึกษาซิเป็นยังไงนะครับเป็นการวางรากฐานไว้ว่าเราจะต้องมาดูเรื่องนี้ไหมเราจะต้องดูแน่นอนทำไม่ทำแน่นอนครับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ว่าเราหยุดไม่ได้ในการที่เราต้องหาโอกาสหาโอกาสที่ใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย
ว่าที่ผู้ว่าปตท.นะครับที่ทางด้านของท่านนายกพูดเอาไว้ก็คงจะเป็นพี่เอกกพันอินทรแจ้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเฮดของPTTGC นะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะก้าวขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ว่าปตท.ท่านใหม่ก็คือท่านที่11ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยว่าแล้วพลังงานนิวเคลียร์หลายคนฟังบ่อยๆมันคืออะไรทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าไล่เลียงข่าวไปก่อนนะครับเรื่องนี้ทางด้านของปตท.เองนะครับโดยดร.บุรนินทร์รัตนสมบัติก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่นะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับของปตท.บอกกับพวกเราเดอะสแตนดาร์ดเวลบอกว่าโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจใหม่นะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานปตท.เวลานี้ก็คือจะไปดูงานที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวค่อยมาบอกนะว่าทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสที่นายกรัฐมนตรีให้ข่าวมาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอประสานงานนะครับจากทีมงานของฝั่งรัฐบาลก่อนนะครับถ้าเกิดข้อมูลครบเดี๋ยวก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ดร.บุรนินทร์บอกว่าตามข่าวที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลจะมีการประสานงานนะครับไปที่ว่าที่ผู้ว่าปตท.ท่านใหม่ก็คือดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งนะครับ บอกว่าตอนนี้ก็จะต้องรอการประสานงานส่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเดินหน้าทีนี้หลายคนจะตั้งคำถามว่าผมก็เคยตั้งคำถาม พลังงานนิวเคลียร์คืออะไรมันเป็นอะไรกันระเบิดเปล่า นะครับคำตอบคือเป็นแบบนี้ครับพลังงานไฟฟ้าโดยปกติแล้วเนี่ยหลักการก็คือการนำเอาสสารเนี่ยที่สามารถให้ความร้อนสูงมาเผาจากนั้นก็จะนำไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นเราก๊าซธรรมชาติไปเผาให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเอาน้ำมันดีเซลไปเผาให้เกิดพลังงานไฟฟ้านะครับทางด้านของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือสารตั้งต้นของมันครับก็จะเป็นสารที่เรียกว่ากัมมันตรังสีซึ่งก็ได้แก่อะไรกันบ้างครับยูเรเนียมพลูโทเนียมแล้วก็ทอเรียมนะครับก็จะมีสารอยู่3ตัวนี้เอามาเผาท่านเชื่อไหมครับว่าก้อนมันอาจจะเล็กแค่แบบแก้วกาแฟมอร์นิ่งเวลเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันสามารถที่จะให้ไฟฟ้าเนี่ยได้เท่ากับถ่านหินที่อาจจะมีขนาดใหญ่เท่ากับสนามราชมังคลาอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายตัวมันนิดเดียวเนี่ยแต่มันสามารถให้พลังงานนะครับเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยมากมายมหาศาลถ้าลองคิดดูแล้วกันถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยระเบิดนิวเคลียร์ที่ระเบิดฮิโรชิมานางาซากิเนี่ยมีปริมาณนะครับของพลูโตเนียมแค่6กิโลกรัมแค่นั้นเองนะครับมีความหมายว่ามีปริมาตรเล็กมีขนาดเล็กแต่ให้พลังงานมหาศาลเมื่อได้มาแล้วก็ต้องเอาไปเผาครับในเตาปฏิกิริยานะครับดังที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเตาหลอมปูนี่แหละครับเผาเสร็จปั๊บก็ออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วต้องบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยก็เกิดปัญหาอยู่2ครั้งทำให้หลายคนวิตกกังวลกันมากครั้งแรกก็คือที่เชอร์โนบิล1986ครั้งที่2ก็คือฟุกุชิมะไดจินะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพลังงานแบบนี้ซึ่งมีใช้กันหลายๆแห่งทั่วโลกประเทศที่มีสัดส่วนของพลังงานนิวเคลียร์เยอะที่สุดในโลกคือฝรั่งเศสครับ 70% ของพลังงานไฟฟ้าในฝรั่งเศสมาจากนิวเคลียร์ในขณะที่บางประเทศก็มีนโยบายในการปฏิเสธเลยซึ่งเยอรมันเนี่ยเป็นต้นเลยนะฮะมีแค่ 17% บางประเทศเช่นญี่ปุ่นเนี่ยยุติการใช้เตาปฏิกรณ์ปรมาณูเนี่ยมาเป็นเวลาตั้งแต่ปี2011ยุคนายกรัฐมนตรีนาโตะครั้งนะครับเพราะว่าเกิดกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำรอยอีกแต่ตอนนี้พอพลังงานฟอสซิลมีราคาสูงขึ้นมีเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยจำเป็นต้องมีการนำเอาเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเหล่านี้เนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยที่สุดเราฟังข่าวจะได้พอทราบว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นคืออะไรแต่ที่สุดแล้วถามว่าบ้านเรามีพลูโตเนียมนะครับยูเรเนียม แล้วก็ทางด้านทอริมหรือเปล่าไม่มีนะครับที่สุดเราก็ต้องไปนำเข้ามาถามว่าหลักๆอยู่ที่ไหนบ้างแอฟริกาใต้ออสเตรเลียแล้วก็ชิลีครับ
จริงๆมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงเป็นตัวเลขปี2020นะคะว่าจริงๆแล้วตัวพลังงานของโลกทั้งหมดเนี่ย 100% นะคะมาจากนิวเคลียร์ประมาณ 4.3% นะคะเดี๋ยวมีกราฟิกมาให้คุณผู้ชมดูนะคะจาก Virtual Capital List นะคะซึ่งตรงนี้เองถ้าในปี2020นะคะจะต้องไปอัปเดตข้อมูลกันอีกสักครั้งนึงเนี่ยบอกว่าอเมริกานะคะเป็นประเทศที่มีการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ 30.9% แล้วก็ฝรั่งเศสอาจจะตามมาในยุคนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันว่าจะเป็นอย่างไรที่พี่วิทย์บอกว่าฝรั่งเศสเนี่ย 70% เนี่ยแหละค่ะเขาใช้พลังงานจากตัวนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนของโลกเนี่ยราวๆสัก 13.3% ที่ผลิตนิวเคลียร์ให้กับโลกใบนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยจีนนะคะอ๋อจีนอันดับ2ด้วยซ้ำนะคะขออภัย 13.5% ฝรั่งเศสอันดับ3นะคะรวมถึงมีอีกหลายประเทศในยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือแม้แต่สเปนนะคะเยอรมนีรวมถึงในเอเชียก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีอินเดียด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงในอเมริกาก็จะมีทางแคนาดาด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2020เท่าที่เราหาเร็วๆนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจริงๆพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็มีหลายประเทศทั่วโลกใช้แต่ว่าสัดส่วนอาจจะยังไม่มากนะคะแค่ราวๆประมาณสัก 4% ของพลังงานทั้งหมดของโลกเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็นิดนึงก็คือของจีนนะครับจะถามว่าเทคโนโลยีของจีนนะครับในเบื้องต้นคือนำเข้าจากฝรั่งเศสทั้งหมดเพราะฝรั่งเศสก็เลยเป็นเจ้าใหญ่ในเรื่องการวางแผนและก็การสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูให้กับทั่วโลกด้วยสำหรับเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องแรกของโลกชื่อว่าชิคาโกพายวันของสหรัฐอเมริกาคนออกแบบเป็นชาวอิตาเลียนเอนริโกเฟอร์มีใครดูหนังเรื่องโอเพนไฮเมอร
์
พอหนุ่มที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวแล้วพูดบอนจอร์โนนั่นแหละคือเอนริโกเฟอร์มีเป็นเพื่อนกับโอเพนไฮเมอร์ด้วยเรารู้ว่าใช่ว่านะครับ
ขอบคุณมากค่ะพี่วิทย์นะจะได้เห็นภาพของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็นิมิตหมายของพลังงานบ้านเราที่กำลังจะพัฒนาไปด้วยนะคะไปต่อกันที่ประเด็นในต่างประเทศกันสักหน่อยดีกว่านะคะเราคุยกันเรื่องพลังงานแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็คุยกันเรื่องของชิปนะคะซึ่งล่าสุดนะคะอย่างที่เคยคุยกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่ารัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยนะคะเขาเตรียมที่จะให้เงินอุดหนุนสำหรับภาคเอกชนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมชิปแล้วก็ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าเป็นลำดับค่ะโดยบริษัทที่น่าจะได้รับเงินอุดหนุนก็คือ Intel นั่นเองนะคะซึ่งมีวงเงินอุดหนุนราวๆ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน Micron เองกับ Samsung Electronics เองก็กำลังสร้างโรงงานชิปแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะซึ่งถือว่าการมอบเงินอุดหนุนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมอบเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติการที่รัฐบาลจะอุดหนุนให้กับภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งอุตสาหกรรมชิปนี้ก็เท่ากับว่าเป็นชูธงนะคะของทางรัฐบาลสหรัฐในการที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในอนาคตด้วยโดยเงินนี้ก็จะมีทั้งส่วนของเงินกู้แล้วก็เงินที่ฟีดดิ้งก็คือให้การช่วยเหลือโดยตรงไปด้วยค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้ประกาศนะคะให้ทุนสนับสนุนชิปแอคขนาดเล็ก2ทุนนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐจีน่าไลมอนโดเนี่ยก็เพิ่งกล่าวเมื่อต้นเดือนว่าวางแผนจะมอบเงินทุนหลายรายการภายใน2เดือนนะคะจากโครงการรัฐบาลมูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งเสริมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยซึ่งกองทุนเซมิคอนดักเตอร์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอุดหนุนการผลิตชิปแล้วก็ลงทุนในห่วงโซ่ประทานที่เกี่ยวข้องและเงินนี้ก็จะช่วยสร้างโรงงานแล้วก็เพิ่มการผลิตอีกด้วยค่ะขณะที่ Intel เองนะคะเขาวางแผนที่จะใช้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสนับสนุนโรงงานชิปเก่าแก่ทั้งในแอริโซนานิวเม็กซิโกแล้วก็ที่โอไฮโอด้วยซึ่งน่าจะเป็นโรงงานผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะอย่างไรก็ตาม Wall Street Journal รายงานนะคะว่า Intel ในวางแผนจะชะลอการก่อสร้างโรงงานในโอไฮโอไปก่อนจนถึงประมาณสักปีหน้านะคะปี2025เพราะว่าตลาดชิปเริ่มชะลอตัวลงแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐของรัฐบาลกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะจะสามารถเร่งแผนการในการผลิตชิปแล้วก็พัฒนาโรงงานชิปของ Intel ได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึง TSMC ด้วยนะคะไต้หวัน Semiconductor Manufacturing ซึ่งยื่นขอรับเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐด้วยเช่นกันในขณะที่ Micron กับ Samsung เองค่ะก็เตรียมจะสร้างโรงงานชิปแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็นำไปใช้กับโครงการนี้ด้วยก็แสดงว่าตอนนี้ก็จะมีหลายเจ้านะคะที่จะรับเงินอุดหนุนไปพัฒนาโรงงานชิปไม่ว่าจะเป็น Intel TSMC Micron หรือว่า Samsung นั่นเองค่ะ
จ จากเรื่องนี้เราไปดูเรื่องของบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกจะเป็นใครไปไม่ได้ละครับนอกจากบริษัท OpenAI ที่มี Sam Altman นะครับเป็นหัวหอกใหญ่เลยนะครับแน่นอนพอบริษัทมีมูลค่าใหญ่โตมากขึ้นก็ทำ securitization ก็คือเอาบริษัทนี้เนี่ยเข้าไปแปลงเป็นหลักทรัพย์จะได้มีการแปลงออกมาเป็นหุ้นล่าสุดนี้ OpenAI เองก็ปิดดีลกับกองทุนที่มีชื่อว่า Thrive Capital ผ่านการทำ tender offer นะครับให้สิทธิพนักงานของตัวเองในการที่จะเลือกขายหุ้นหรือว่า exercise option นะครับหุ้นของ OpenAI ที่พนักงานมีอยู่เนี่ยแลกกับเงินสดแต่แน่นอนว่าบางบริษัทก็บางคนก็จะบอกว่าไม่เอาเราเก็บหุ้นไว้ก่อนเผื่ออนาคตบริษัทเติบโตไปกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือทำ securitization ก็คือมีการแปลงนะครับตัวบริษัทให้กลายเป็นสินทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ดีลในครั้งนี้ทำให้เห็นนะครับว่ามูลค่าของบริษัทผู้พัฒนา ChatGPT ปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 86,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะความต้องการนะครับในการซื้อหุ้นจากตลาดมีเยอะมากมายมหาศาลเลยOpenAI และกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกไปแล้วตามรายงานจาก The New York Times ที่ได้รับการแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับทีนี้มูลค่าตรงนี้ 86,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ OpenAI ก็เลยเป็นรองแค่อีก2บริษัทแค่นั้นเองนะครับได้แก่ SpaceX ก็คือของ Elon Musk แล้วก็ ByteDance หรือว่า TikTok อันนี้จากข้อมูลของ CB Insights นี่แหละครับการปิดดีลระหว่าง OpenAI นะครับกับ Thrive Capital เป็นหนึ่งในตัวอย่างพิสูจน์ให้เห็นนะครับถึงความร้อนแรงของเจ้าเทคโนโลยี AIที่บอกว่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการพลิกโลกนะครับรวมถึงความพร้อมของนักลงทุนครับในการที่จะเทความสนใจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเชื่อว่านี่แหละครับเวฟต่อมาหลังจากอินเทอร์เน็ตก็เป็นเจ้าตัวนี้แหละปัญญาประดิษฐ์ขณะเดียวกันครับจากฝั่งบูมเบิร์กมีรายงานออกมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากดีล tender offer บอกว่าSam Altman เองกำลังมองหาช่องทางระดมทุนจำนวนพันล้านดอลลาร์เอาไปพัฒนาชิปเซ็ตแล้วก็ OpenAI เองกำลังเจรจาหาโอกาสระดมทุนเพิ่มถ้าสำเร็จแล้วก็บริษัทนี้ OpenAI จะมีมูลค่าตลาดที่ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการประเมินของแหล่งข่าว Bloomberg แล้วก็จะทำให้พวกเขากลายมาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าการตลาดอันดับที่2รองจาก SpaceX แต่เพียงเจ้าเดียวนอกจากนี้ที่ผ่านมาครับ OpenAI เปิดตัว Sora เราได้รายงานไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็น Generative Video Model ซึ่งแปลงข้อความสั้นให้เป็นวิดีโอที่เรียกว่าสมจริงมากถ้าท่านไม่สังเกตท่านอาจจะคิดว่าสาวคนนี้เป็นจริงนะครับจริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาโดยปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ก็มีโอกาสไม่น้อยเลยที่จะทำให้นักลงทุนมองว่าโอ้โหโอกาสมหาศาลดังนั้นคว้าโอกาสนี้เอาไว้ในฐานะนักลงทุนจะดีกว่าหรือไม่อ่ะก็เป็นเรื่องราวของ OpenAI ที่ดังทะลุฟ้าในช่วงเวลาแบบนี้แหละครับเฟิร์น
ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีดราม่ามากมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะว่าตกลงแซมอัลแมนเนี่ยนะคะที่เขาเนี่ยถูกปลดออกจาก CEO แต่ว่าเพียงข้ามคืนก็ได้กลับมานั่งเพราะว่ามีรายงานน่าสนใจนะคะบอกว่าจริงๆแล้วมีพนักงานถึง 95% นะคะจาก770คนของทาง OpenAI เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าแซมอัลแมนไม่อยู่เขาก็จะไปด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้บอร์ดบริหารตัดสินใจต้องรีบดึงเขากลับมาก่อนที่จะสูญเสียบุคลากรสำคัญถึง 95% ขององค์กรด้วยกันนะคะทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของตัว OpenAI ที่เปิดตัว Sora นะคะก็ทำให้ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะอย่าง BizSmith เนี่ยเขานั่งไม่ติดนะคะแล้วก็ต้องทวีตนะคะหรือว่ามีการโพสต์ข้อความในแพลตฟอร์ม X นะคะไปถึงตัว Sam Altman OpenAI เลยว่าจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นโฮมเลสเป็นคนไร้บ้านหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกความสนใจได้ไม่น้อยนะคะเพราะว่าทางเจมส์สตีเฟนโดนัลด์ซันยูทูบเบอร์ชื่อดังที่รู้จักกันดีๆในนามของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยนะคะโพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์ม X นะคะบอกว่าแซมอัลแมนถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าอย่าทำให้เขาเนี่ยเป็นคนไร้บ้านเลยซึ่งข้อความนี้ก็มีขึ้นไม่กี่วันนะคะหลังจาก OpenAI ประกาศเปิดตัว Sora ที่เรารายงานไปเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็น AI ที่ทำให้สามารถสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาสมเกินจริงเขาเรียกว่าเกินจริงนะคะเป็น Hyper Realistic ภายใต้การพิมพ์ข้อความไม่กี่คำเท่านั้นเองอย่างที่เราเล่าคุณผู้ชมฟังไปเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าพลิกโฉมวงการผู้ผลิตเนื้อหาวิดีโอหลายฝ่ายก็รวมถึงมิสเตอร์บีสต์ด้วยก็เลยหวั่นใจนะคะจนต้องโพสต์ข้อความตัดพออ้อนวอนลงบนแพลตฟอร์ม X นั่นเองค่ะถามว่าเขาโพสต์ฝ่ายเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าทางด้านของผู้บริหารของตัว ChatGPT เองก็โพสต์ตอบด้วยเช่นกันนะคะโดยบอกว่า Sora เนี่ยเป็นโปรแกรมผู้ช่วยที่ทำให้การทำงานของเหล่ายูทูบเบอร์อย่างมิสเตอร์บีสต์เนี่ยทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่า Sora เองได้รับการพัฒนาในฐานะอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่หลอมรวมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร กลไว้ด้วยกันนะคะซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อความที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะว่าอย่าทำให้เขาเป็นโฮมเลสนะแซมออลแมนก็ตอบนะคะว่าจริงๆแล้วมันช่วยคุณด้วยซ้ำเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตมากมายบ้างก็จิกกัดเบาๆนะคะบอกว่าจริงๆแล้วโซล่าอาจจะเป็นทางรอดด้วยซ้ำของบรรดาครีเอเตอร์ที่กำลังหากินกับการทำคลิปวิดีโอเพราะว่าช่วยเขาทำงานได้มากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ปลอบใจมิสเตอร์บีสต์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเขาเป็นโฮมเลสเนี่ยมีที่นะมีบ้านนะอยากจะมาอยู่ก็อยู่ด้วยกันได้นะคะเป็นต้นซึ่งนอกจากนี้นะคะพี่ในไอยังไม่ได้เปิดเผยกระบวนการในการพัฒนาโซล่าสักเท่าไหร่บอกแค่ว่าเป็นเครื่องมือ AI ที่สามารถสร้างคลิปวิดีโอตามเนื้อหาข้อความที่ผ่านการประมวลภาพมานะคะไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์การเคลื่อนไหวของบุคคลในอิริยาบถต่างๆนะคะแล้วก็เรียบเรียงมาเป็นวิดีโอนั่นเองนอกจากนี้ตัวโซล่าเองนะคะยังสามารถทำภาพนิ่งออกมาเพียงคำสั่งไม่กี่คำได้อีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังถูกใช้งานในวงจำกัดนะคะให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเท่านั้นก่อนที่จะขยายเป็นวงกว้างอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คงต้องตามกันแหละค่ะว่าโซล่าจะมาพลิกโฉมแล้วก็ทำให้บรรดาเหล่าครีเอเตอร์จะใช้งานโซล่าได้มากขึ้นหรือว่าจะเป็นโฮมเลสเหมือนที่มิสเตอร์บีสต์เขากังวล นะคะ
นะเรื่องวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ก็มีความท้าทายแต่ก็ยังยอมรับแบบนี้ครับถึงแม้มันจะทำได้เกิดวันหนึ่งมีคอนเสิร์ตนะครับของ Taylor Swift แล้วเป็น AI ครับดูคอนเสิร์ตสดๆอยากดูแบบไหน
อยากดูสดๆ
ทำไมอยากดู AI เหรอ เอางี้ Sam Altman ก็แย่เลย น่าสนใจมากนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นอย่างหนึ่งแต่ท่านลองจินตนาการดูหากว่ามีคนใช้ AI และสามารถเรียนแบบ Deepfake ได้เหมือนเลยและเป็นผู้นำโลกแล้วพูดว่ากดนิวเคลียร์เกิดอะไรขึ้นครับ
โลกป่วนเลย
พินาศเลยนะครับเพราะฉะนั้นความน่าวิตกที่หลายฝ่ายนะครับวิตกกังวลคือตอนนี้พอเทคโนโลยี AI มันทำได้เหมือนจริงจนกระทั่งบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าถ้าเกิดว่ามันถูกนำไปใช้ในเรื่องของการเมืองนะครับเช่นการเอาไปใช้ในเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งที่ปีนี้ถือเป็นปีปรากฏการณ์นะครับจะมีประเทศทั้งหมด70ประเทศมีการเลือกตั้งหากว่ามีการใช้ AI ในการที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า deep fake หรือปลอมคอนเทนต์ออกมาในเชิงการเมืองแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้ที่บอกนะครับ70ประเทศและก็หลายๆประเทศเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากเช่นอินโดนีเซียเกือบ300ล้านคนพฤษภาคมนี้อินเดีย 1,400 ล้านคนจะมีการเลือกตั้งถ้ามีการใช้ AI deep fake และสร้างคอนเทนต์ปลอมขึ้นมาว่าในเรื่องการเมืองโลกจะปั่นป่วนขนาดไหนนะครับสิ่งนี้หลายฝ่ายเองมีความวิตกกังวลมากว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นสร้างความวุ่นวายให้กับโลกได้อย่างแน่นอนกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับหนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วคือการปลอมแปลงเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนเลยนะครับที่ออกมาบอกคนบอกว่าไม่ต้องไปลงคะแนนให้ตัวเขาในการเลือกตั้งนะครับ primary election ที่นิวแฮมป์เชียร์ทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและกำจัดปัญหาที่อาจจะมีการใช้ deepfake จาก AI เข้ามาในการเมืองนะครับสุขที่ผ่านมา16กุมภาพันธ์หน่วยงานนะครับที่ตอนนี้เขามีการประชุมกันที่มิวนิกตอนใต้เยอรมนีมีงานที่เรียกกันว่า Munich Security Conferenceกลุ่มผู้พัฒนา AI เช่น Google Amazon.com Inc OpenAI เลข17ผู้เล่นนะครับนี่โรงแรมนี้ Bayer Crystal Hope นี่ถ้าใครไปมิวนิกนี้ต้องไปนะฮะแต่บอกก่อนนะครับถ้าเกิดไปแล้วอย่าผิดหวังเพราะว่าโรงแรมเขาห้องโรงแรมฝรั่งอะห้องนิดเดียวหมุนตัวก็หมดแล้วนะ น
ะ
แต่ว่าเวลารับแขกบ้านแขกเมืองต้องโรงแรมนี้เลย Bayer Crystal Hope นะครับไปประชุมกันที่นี่นะครับไปที่นี่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับบรรดาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม AI นะครับแถลงกันมีการแถลงการร่วมกันเพื่อพยายามนะครับป้องกันไม่ให้ AI ถูกเอาไปใช้ล่อลวงผู้ลงคะแนนเสียงที่อาจจะรับข้อมูลที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงและอาจจะนำไปสู่การเบี่ยงเบนผลการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายประเทศได้ทีนี้ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวนี้บริษัททั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Adobe ByteDance Meta X และอื่นต่างลงนามในข้อตกลงที่จะมีการลดความเสี่ยงของ AI ในการสร้างเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยพวกเขายังตกลงกันด้วยนะครับว่าจะแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะหาทางปราบปรามนะครับผู้มีจุดประสงค์ที่เข้าข่ายที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้งผ่านโครงการ Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Election ก็คือความตกลงร่วมกันของบริษัทเทคในการที่จะต่อสู้กับการใช้นะครับปัญญาประดิษฐ์เพื่อการหลอกลวงในการเลือกตั้งปี2024อย่างไรก็ตามครับความท้าทายในเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่บรรดาบริษัทเทคต้องหามือร่วมกันหาทางร่วมกันในการที่จะหาแนวทางรับมือภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแม้ว่าทางบริษัทเมตาเองก็คือ Facebook มีระบบที่สามารถตรวจจับภาพปลอมได้จริงๆยังไงก็รู้เหมือนเวลาตัดต่อเสียงนะครับเสียงมันโดดเสียงมันไม่ซิงค์มันรู้แต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาวัดได้ทำบอกเสียงได้ครับว่าเสียงที่ถูกตัดต่อมาหรือเปล่าภาพนิ่งทำได้แต่พอมันมาเป็นชุด AI ที่มีความเนียนมากขึ้นปัญหาคือ กว่าที่จะรู้บางทีเนี่ยตาเปล่ามองไม่เห็นบางทีเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วถอนความเชื่อนั้นก็ยากด้วยก็เลยจะกลายเป็นภัยคุกคามพอสมควรทีเดียวกับโลกที่ตอนนี้จะมี AI ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องการเมืองมาเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งอาจจะกลายเป็นเหยื่อของเจ้าปัญญาประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับ
ค่ะซึ่งเวลาตอนนี้เวลาเราเห็นสื่อต่างประเทศหรือว่าสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะมีการนำภาพผู้นำเนี่ยมาพูดแล้วก็ตัดสลับกันไปมาเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งคำถามแล้วเอ๊ะนี่จริงหรือว่า AI เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต่อมเอ๊ะเนี่ยต้องใช้มากๆเลย critical thinking ในการเสพสื่อในวันนี้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช่ AI นะคะเราเป็นมนุษย์จริงนะ
มนุษย์จริงไล่เสียงนกเมื่อกี้ไอ้นี่ก็นกจริงนะครับไม่ใช่ AI นะ
จิ้งจก
อ๋อจิ้งจกกับไม่ใช่นกอ่ะ
ตรงนี้
เออจริงๆเพราะสตูดิโอมันทึบ
ให้รู้เลยว่าน
กมันบินเข้ามาไม่ได้อันนี้โลกยังเรียลอยู่นะครับ
ของจริงใช่ค่ะทีนี้ไปดูกันที่การท่องเที่ยวจริงๆบ้างละกันสำหรับใครวางแผนไปญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะช่วงจะไปดูซากุระเมษายนนี้นะคะคุณอาจจะใช้เวลาสั้นลงก็ได้ในการเข้าตม.ประเทศเขานะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเคาะแล้วนะคะที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตรวจสิ่งของต้องสำแดงนะคะซึ่งปกติอาจจะใช้เวลาแล้วแต่บางคนนะคะบ้างก็เป็นครึ่งชั่วโมงหรือบ้างเนี่ยก็ต้องต่อคิวยาวเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีล่าสุดจะทำให้ทุกอย่างสั้นลงแล้วก็อาจจะใช้เวลาเร็วสุดถึงไม่เกิน1นาทีเท่านั้นเองนะคะโดยขั้นตอนทั้งหมดนี้นะคะก็จะใช้ในการตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงสำแดงสิ่งของสำหรับคนที่ต้องผ่านทางศุลกากรนะคะโครงการนี้ตั้งใจนะคะสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยว่าจะเริ่มในปีงบประมาณปี2024ที่2สนามบินก่อนคือสนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวกับสนามบินคันไซในโอซาก้านะคะซึ่งถ้าตามข้อมูลแล้วเนี่ยปกติปีงบประมาณของประเทศเขาจะเริ่มต้น1เมษายนจนถึง31มีนาคมปีถัดไปแปลว่าถ้าเริ่มได้ในปีงบประมาณปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่าจะได้1เมษายนปีนี้เลยนะคะโดยมาตรการนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากช่วงของการควบคุมการระบาดโควิดคลี่คลายลงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นมากขึ้นทีเดียวรัฐบาลก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคนเข้าเมืองลดระยะเวลาในการรอคอยแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วผู้โดยสารใครไปญี่ปุ่นก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนในประเทศเนี่ยก็ต้องไปกรอกข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นหมายเลขพาสปอร์ตสิ่งของที่ต้องสำแดงที่อาจจะต้องชำระภาษีนำเข้านะคะซึ่งจะต้องไปกรอกในเว็บไซต์วิสิตเจแปนก่อนพอทุกอย่างเรียบร้อยคนเดินทางก็จะได้ QR code นะคะซึ่งก็จะใช้ดำเนินการในขั้นตอนเข้าประเทศซึ่งหลายคนก็เซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ไปสแกนตรงที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะพร้อมกับพาสปอร์ตเป็นต้นซึ่งโดยปกติถ้าเวลาเหล่านี้ก็จะใช้พาสปอร์ตสักประมาณ2ครั้งด้วยกันให้กับด่านตรวจคนเข้าเมือง1ครั้งแล้วก็ด่านแสดงสินค้าอีก1ครั้งนะคะซึ่งบางกรณี2ส่วนนี้อาจจะกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยด้วยซ้ำหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยดังนั้นขั้นตอนใหม่ที่เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาก็จะทำให้ระบบต่างๆรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งการทดลองครั้งแรกที่จะทำที่สนามบินฮาเนดะเนี่ยนะคะจะเริ่มทำในช่วงปีนี้และทางการญี่ปุ่นก็มองว่าเดี๋ยวจะขยายไปยังสนามบินอื่นๆในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินคันไซเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะต้องรองรับนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางมาร่วมงาน World Expo ที่เมืองโอซาก้าในปี2025ก็เลยทำเตรียมไว้รอเลยนั่นเองนะคะใครมีโอกาสได้ไปแล้วก็มีโอกาสทดสอบแล้วก็อย่าลืมมาแบ่งปันกันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไร
นะซากุระบานเมื่อไหร่นะได้ยินทุกปีเลยไม่เคยไปก่อน
เลยอย่าข้ามไปแต่ยุโรปไงไปไกลเลย
ก่อนนั้นก็ไปจอร์แดนนะฮะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของอุตสาหกรรมในอนาคตกันบ้างตอนนี้เราพูดถึงแต่ AI แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ VC Venture Cap เขาจะไปลงทุนเขาต้องเรดาร์ก่อนว่ามีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแน่นอน AI แต่ถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเราจะพูดถึงเรื่องของเช่น Climate Tech อุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่ลดคาร์บอนฟุตพริ้นอาจจะพูดถึงเรื่องเมดเทคในช่วงโควิดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมทางการแพทย์นะครับแต่มาดูกันว่าตอนนี้ศูนย์บ่มเพาะนะครับสตาร์ทอัพชื่อดังก็คือ Y Combinator เขามีการประกาศออกมานะครับว่าบรรดาสิ่งที่เป็น Request for Startups หรือว่า RFS ก็คือลิสต์ของอุตสาหกรรมนะครับที่น่าจะเป็นเป้าหมายในการที่ VC หรือว่า Venture Capital นี่เขาจะเข้าไปลงทุนมีอะไรบ้างมีอยู่3ส่วนด้วยกันครับ1 Spatial Computing ฟังแล้วจะงงนะฮะถ้าเกิดท่านรู้จักนะครับ augmented reality virtual reality นะครับแล้วท่านรู้จักตัวอุปกรณ์ใหม่นะครับของ Apple เช่นผมจำไม่ได้ว่ามันเรียก
Vision
ชื่อว่าอะไร
Vision Pro
แบบนี้แหละมันก็คืออยู่ในเรื่องของ spatial computing 2ครับยังคงมีความสำคัญอยู่นั่นก็คือ climate tech ครับอุตสาหกรรมที่มีการลดเรื่องของปริมาณคาร์บอนและ3ก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้เจ้าปัญญาประดิษฐ์ทีนี้ การออก RFS ครับก็เป็นเหมือนกับลิสต์ที่บอกว่าในอนาคตจะมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างแหมชอบภาพนี้ขอเล่าหน่อยนะทำไมคนชอบภาพนี้จังจริงๆภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นกราฟิกตัดต่อมานะครับภาพเดิมจริงๆของมันคือภาพของมิเกลันเจโลโบนาโรตตีนะครับศิลปินในยุคของเรเนซองส์นะครับที่เป็นภาพที่เขาเรียกภาษาที่เรียกว่าลาเกรียซิโอเนดิอาดามอการสร้างอาดัมของพระเจ้าก็จะเป็นมือของพระเจ้าเนี่ยกับมือของอาดัมจุกกันแต่ยุคนี้บอกไม่ใช่แล้วอาดัมนี่มีประมาณ 8,000 ล้านคนทั่วโลกแล้วก็เลยเอามือมนุษย์มากับมือของปัญญาประดิษฐ์ไงให้รู้ว่าเป็นบอกว่าโลกนี้มีวัฒนาการแต่ทีนี้เจ้า IFS ครับบอกว่าเป็นธรรมเนียมเลยนะครับของ Y Combinator ที่มีมาตั้งแต่ปี2009อัปเดตนะครับว่าอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพในโลกนี้อุตสาหกรรมอะไรบ้างที่น่าลงทุนนะครับการเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนล่าสุดนะครับเกิดขึ้นมาปี2018นะครับมีการประชุมกันแล้ว Y Combinator ได้มีการอัปเดตรายชื่ออุตสาหกรรมที่พวกเขามองว่าเป็นอุตสาหกรรมอนาคตนะครับที่ศูนย์บ่มเพาะเองอยากผลักดันให้เกิดการใช้งานซึ่งบริษัทแน่นอนอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายของบรรดานะครับ Venture Cap ทีนี้ภาพอย่างแรกเลยนะครับแม้ว่าการระบาดโควิดจะจบลงไปแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพยังคงพัฒนาต่อนะครับสำหรับฝ้าของสตาร์ทอัพ Y Combinator มองว่าพวกเขาควรโฟกัสไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ถ้าเกิดเป็นเมดเทคมีอะไรบ้างการรักษาโรคมะเร็งโมเดลพื้นฐานทางชีววิทยาเทคโนโลยีที่สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรบริการสุขภาพและก็เทคโนโลยีที่ลดหรือว่าจำกัดคนกลางในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพพูดง่าย medical technology ยังคงมีความสำคัญแต่โฟกัสไปยังสิ่งเหล่านี้สองครับคือเรื่องของ AI เราพูดกันไปเยอะครับแต่ว่ามันเองก็จะมีซับเซตของมันนะครับเช่น AI มิติของการใช้งานเชิงประยุกต์ของ machine learning กับหุ่นยนต์การใช้งาน machine learning เสริมประสบการณ์บนโลกความเป็นจริง3ครับก็คือ AI ที่อธิบายความคิดตัวเองได้ explainable AI 4ครับ large language models ก็คือโมเดลในการเทรนนะครับให้ AI มันเข้าใจภาษาได้แก้ไขปัญหางานหลังบ้านในบริษัทแบบเดิมที่ยังคงใช้งานแมนนวลถัดมาครับการใช้ AI เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับปรับแต่งกระบวนการทำงานองค์กรแล้วก็ถัดมาเลยคือการใช้ AI วางแผนระบบทรัพยากรในองค์กรหรือว่า ERP นะฮะทีนี้เทรนด์ต่อมาคืออะไรครับพอมีการออกตัวของ Vision Pro ของ Apple นะครับสิ่งนี้นะครับที่เขาเรียกกันว่า spatial computing ไม่ใช่ spatial นะครับ spatial อ่านว่า spatial computing อยู่ในเรดาร์ของอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพที่ Y Combinator มองว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆที่น่าจับตามองมีอะไรกันบ้างครับการทำระบบกลาโหมใหม่ด้วยเทคโนโลยีสตาร์ทอัพเกี่ยวข้องกับอวกาศ สตาร์ทอัพที่สามารถที่จะดึงฐานการผลิตกลับสู่สหรัฐได้อะอย่างไรก็ตามครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วหนึ่งในเทรนด์ที่ Y Combinator เขาใส่ใจมากคือคริปโตเคอเรนซีในครั้งนี้ไม่ได้ถูกจัดเข้าให้อยู่ในลิสต์ดังกล่าวต่อไปแล้วนอกจากในส่วนที่เรียกว่า stable coin finance อย่างที่ทราบนะครับ stable coin ก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่ถูกตรึงหรือว่าถูกเพกมูลค่าเอาไว้กับ US ดอลลาร์แบบนี้เป็นต้นแน่นอนนะครับว่าเจ้าลิสต์อันนี้ของ Y Combinator ไม่ได้กำหนดนะครับว่าอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพนอกเหนือไปจากที่อยู่ในลิสต์นั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้เงินทุนเพียงแต่ว่า RFS เป็นเสมือนแผนที่เป็นเสมือนลายแทงที่จะบอกนะครับว่าตอนนี้บรรดา Venture Cap เองเขาอยากที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพประเภทใดเพื่อผู้ประกอบการจะได้เตรียมหากลยุทธ์ในการที่จะดึงเม็ดเงินการลงทุนของบรรดา Venture Cap มาได้นั่นเองนะครับเฟิร์นครับ
หมอเด็กก็หันภาพกลับมาสตาร์ทอัพบ้านเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีส่วนกับสตาร์ทอัพที่ VC เขาสนใจสักเท่าไหร่เลยนะคะคงต้องอาศัยในแง่ของการพัฒนากันต่อเนื่องไปพอสมควรเพราะว่ายุคสตาร์ทอัพเองที่ผ่านมาก็ระดมทุนยากขึ้นด้วยนะคะมีความท้าทายหลายมิติเกิดขึ้นทีนี้มาต่อกันที่ภาพการลงทุนกันสักหน่อยดีกว่านะคะความมั่งคั่งของคนอเมริกันดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่นะคะที่ทางเฟดเนี่ยเขานิยามว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่อายุต่ำกว่า40ปีนะคะในช่วงที่ผ่านมาดูว่าจะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมากกว่าคนในยุคอื่นๆพอสมควรสายหนึ่งก็มาจากตลาดทุนเนี่ยแหละค่ะที่คนเนี่ยใส่เงินเข้าไปลงทุนแล้วก็ตลาดทุนของสหรัฐเองนะคะก็ทำผลตอบแทนได้สดใสทีเดียวในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะโดยข้อมูลนี้นะคะทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดสาขานิวยอร์กค่ะเขาไปทำการสำรวจนะคะแล้วก็พบว่าตอนนี้ถ้าดูความมั่งคั่งของคนอเมริกันรุ่นใหม่เติบโตเร็วกว่าคนรุ่นเก่ามากทีเดียวโดยเฉพาะหลังโควิดในทีนะคะถามว่าเขาแบ่งกลุ่มคนอย่างไรเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคนที่อายุต่ำกว่า40ปีคนกลุ่มนี้รวยขึ้นกว่า 80% ส่วนคนที่อายุ40ถึง54ปีคนกลุ่มนี้รวยขึ้นแค่ประมาณ 10% เท่านั้นแล้วคนที่อายุมากกว่า55ปีก็พบว่ารวยขึ้นราวๆสักประมาณ 30% นะคะก็จะเห็นได้ตามช่วงวัยเลยนะคะอายุน้อยหน่อยก็คือเส้นสีน้ำเงินนะคะต่ำกว่า40ปีอายุที่เกิน40ปีเป็นต้น ไปเนี่ยก็จะอยู่ในเส้นสีแดงนะคะแล้วก็อายุ55ปีขึ้นไปก็อยู่ในเส้นสีส้มนั่นเองนะคะข้อมูลนี้จัดเก็บในช่วงไตรมาสแรกปี2019ก็คือนับตรงนั้นเป็นศูนย์เลยนะคะแล้วก็ดูว่าความมั่งคั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนในช่วงไตรมาส3ของปี2023นั่นเองซึ่งก็พบว่าความมั่งคั่งของทุกช่วงวัยเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมากน้อยต่างกันขึ้นกับอะไรล่ะข้อมูลของงานวิจัยบอกว่าก็ขึ้นกับเรื่องของปัจจัยที่สนับสนุนความมั่งคั่งของเขาก็คือการนำเงินไปทำอะไรต่อนั่นเองซึ่งคนรุ่นใหม่นะคะที่ความมั่งคั่งเพิ่มสูงขึ้นมากๆเนี่ยก็เพราะว่าเขานำเงินไปลงทุนในหุ้นค่ะถามว่าเอาเงินมาจากไหนในช่วงโควิด-19 อย่างที่เราเคยรายงานกันไปนะคะว่าคนอเมริกันเขาจะได้เงินที่ดูแลช่วงที่ไม่ได้มีงานทำนะคะซึ่งสวัสดิการการว่างงานของเขารวมถึงเพย์เช็คที่เขาได้รับตามรายครอบครัวเนี่ยนะคะถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะได้สูงกว่าขั้นแรงที่ได้รับซะอีกนะคะแล้วเงินส่วนนั้นเองเขาก็ไม่ได้นำไปใช้จ่ายทั้งหมดค่ะเขามีการแบ่งไปลงทุนแล้วก็ทำให้พอร์ตของเขาโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองค่ะถามว่าเขานำเงินไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยมีการนำเงินไปลงทุนในหุ้นเนี่ยมากถึง1ใน4ของเงินทั้งหมดที่ได้รับก็คือประมาณสัก 25% ซึ่งสูงกว่าในช่วงก่อนหน้านี้คือก่อนโควิด-19ในช่วงปี2019เขาใช้เงินบางส่วนไปลงทุนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 18% เท่านั้นตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะเท่ากับว่าคนอเมริกันที่อายุต่ำกว่า40ปีเขาออมเงินเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยก็คือประมาณสัก 18% ของรายได้แล้วก็พอช่วงโควิด-19ได้เงินก้อนพิเศษมาด้วยจากการดูแลของภาครัฐเขากลับออมเพิ่มขึ้นเป็น 25% ด้วยซ้ำซึ่งนั่นก็ทำให้ความมั่งคั่งของเขาขยับขึ้นมาทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเติบโตของตลาดหุ้นหรือว่าตราสารทุนที่โตค่อนข้างเร็วในช่วงเวลานั้นก็ทำให้พวกเขาเองได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะและที่สำคัญคนกลุ่มนี้มีความกล้าเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเขามองว่าเขายังมีเวลาอีกนานที่จะทำงานหรือว่าให้เงินเนี่ยไปต่อยอดผ่านตลาดทุนสามารถรับมือกับความผันผวนได้ก่อนที่เขาจะถึงวัยเกษียณดังนั้นถ้าเทียบกันแล้วเขาก็เลยนำเงินเนี่ยไปลงทุนในตลาดทุนมากกว่าเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอื่นๆเช่นอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่าอายุ55ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่แม้ว่าพอร์ตของคนรุ่นใหม่จะโตในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มคนอื่นๆในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มคนที่จนที่สุดใน3เจเนอเรชันค่ะก็แน่นอนนะคะเขาเพิ่งทำงานมาไม่นานยังมีเงินสะสมได้ไม่มากนะคะ compound interest หรือว่าระยะเวลาในการให้เงินทำงานของเขาในการต่อยอดออกดอกผลเนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่นานสักเท่าไหร่ดังนั้นส่วนของเขาเองค่ะก็เลยมีความมั่งคั่งประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่ามากน้อยแค่ไหนคิดเป็นแค่1ใน3ของคนที่อายุ40ถึง55ปีค่ะแล้วก็คนกลุ่มนี้มีความมั่งคั่ง29ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่คนกลุ่มที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดก็คือคนที่อายุ55ปีขึ้นไปนะคะเขามีความมั่งคั่งกว่าคนกลุ่มนี้ถึงกว่า10เท่าตัวหรืออยู่ที่100ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภาพรวมนะคะดังนั้นที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นกับว่าสามารถทำผลตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงต้นนะคะแต่อยู่ที่ว่าความสม่ำเสมอของผลตอบแทนเหล่านั้นแล้วก็การรักษาทั้งตัวเงินต้นแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเนี่ยได้ทำงานผ่านตัวดอกเบี้ยทบต้นหรือว่า compound interest นะคะจึงเป็นปัจจัยสำคัญแบบที่เราคุยกันเสมอว่าความมั่งคั่งมีแค่3ตัวแปรค่ะเงินต้นเวลาแล้วก็ผลตอบแทนสิ่งเดียวเลยที่ไม่สามารถเพิ่มและลดได้ก็คือเวลาเพราะว่ามันผ่านแล้วผ่านเลยนั่นเองนะคะอีกหนึ่งผลสำรวจที่น่าสนใจนะคะมาจาก Rob Gruster นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของทาง Cambridge นะคะเขาก็ไปทำการสำรวจเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะสร้างตัวได้ยากกว่านะถ้าเทียบกับคนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะเพราะเขาบอกว่าคนมิลเลนเนียลที่อายุประมาณสัก35ปีในวันนี้มีความมั่งคั่งราวๆ 48,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเทียบกับคนรุ่นก่อนนะคะอย่างเช่นรุ่นเบบี้บูมเมอร์ถ้านับในวัยเดียวกันตอนอายุ35ปีเนี่ยเขามีความมั่งคั่งราวๆ 63,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะพูดง่ายคือคนรุ่นมิลเลนเนียลในยุคนี้มั่งคั่งน้อยกว่ามิลเลนเนียลคนอายุ35ปียุคก่อนในราว 30% ด้วยกันค่ะถามว่าอะไรเป็นเหตุผลก็เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะลงทุนได้ยากพอสมควรคนกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมิลเลนเนียลหรือว่าเจนซีเขามองว่ายังห่างไกลความสามารถของพวกเขาที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความมั่งคั่งค่ะดังนั้นเขาก็เลยไปลงทุนในหุ้นนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่หุ้นขยับขึ้นสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้ช่องว่าง ระหว่างความมั่งคั่งของคนยุคใหม่กับคนยุคก่อนเนี่ยแคบลงได้บ้างแม้ความมั่งคั่งของคนยุคหลังๆอาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยุคก่อนหน้านี้ก็ตามส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเปเปอร์ของทางสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนว่าจริงๆค่าแรงของคนอเมริกันขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงของคนที่เป็นแรงงานหรือว่าคนที่ทำงานประจำก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเงินเฟ้อเนี่ยแหละที่ไปกัดกินเงินของพวกเขาทำให้ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะดูไม่ได้มากนักถ้าตัดเงินเฟ้อไปแล้วหรือว่าตัว real wage หรือว่าค่าจ้างที่แท้จริงจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
โอ้ชอบมากสามปัจจัยนี้เป็นบทความที่ดีมากนะครับน้องเฟิร์นอ่านแล้วไปอ่านซ้ำได้นะครับผมว่ามันเวิร์กมากและอย่างที่เฟิร์นบอก3ปัจจัยคืออะไรบ้างครับเงินต้นเวลาผลตอบแทนนะครับเวลาผ่านแล้วผ่านเลยขอเพิ่มอีก2ตัวนะครับความอดทนครับ บางทีนี่คือต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เราเองบางครั้งเนี่ยนะครับเราแวดล้อมไปได้สิ่งที่เราจำเป็นเยอะขึ้นยุคสมัยก่อนเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับยุคก่อนไม่มีเนาะยุคนี้อาจจะมีสิ่งต่างยุคก่อนๆเนี่ยการที่ไปเที่ยวเมืองนอกผมเทียบอย่างนี้นะเทียบในฐานะคนรุ่นแก่เพราะเกิน40ไปแล้วปีนึง2ปีไปเที่ยวเมืองนอกครั้งเนี่ยรู้ละเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยดูดเงินออกไปจากกระเป๋าเราเพราะเรื่องของความอดทนและวินัยทางการเงินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับก็สำคัญมากแต่เป็นบทความที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราคัดสรรมาแล้วเฟิร์นก็อธิบายได้ทำให้เราเข้าใจพอที่สุดแล้วเนี่ยตั้งเป้าหมายทางการเงินบางคนเก็บไปเรื่อยไม่มีเป้าหมายไม่หนุกเน
า
ะตั้งเป้าไว้เลยจะเป็นมิลเลียนแนร
์
ก็คือ1ล้านดอลลาร
์
นะครับถ้าฝรั่งเขาทำได้ก็ดีไปแต่ถ้าเราทำได้ยิ่งดีกว่าเพราะค่าเงินที่เราต่ำกว่านะฮะ1ล้านปอนด์ก็ได
้
1ล้านยูโรก็ได
้
สูงไปกว่าเดิม
แต่1ล้านบาทนี่ไม่น่าพอนะ
ไม่น่าพอ1ล้านบาทนี่จบไปแล้วครับคำว่ามิลเลียนแนร์นี่ก็เป็นภาษาฝรั่งเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของหุ้นจีนกันบ้างนะครับหลายหลายคนคงจะถือหุ้นจีนอยู่แล้วบอกว่าเมื่อไหร่หนอที่มันจะปรับตัวขึ้นมาตอนนี้หลังจากที่ผ่านเทศกาลตรุษจีนไปแล้วก็มีความหมายเราได้เห็นแล้วว่าคนจีนนั้นมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีมังกรที่ผ่านมานั้นอย่างไรกันบ้างนะครับด้วยสัญญาณการใช้จ่ายของคนจีนไม่ว่าจะเป็นสินค้าแล้วก็บริการแบบนี้นะครับที่ปรับตัวค่อนข้างดีทีเดียวในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานี้ทำให้หลายฝ่ายมองแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบลูมเบิร์กที่มีการอ้างอิงบรรดาความคิดเห็นของนักวิเคราะห์บอกว่าหุ้นของสัญชาติจีนมีโอกาสที่จะพลิกตัวกลับมาสู่แดนบวกในการเปิดตลาดในรอบสัปดาห์นี้หลังจากที่อ่อนค่าแล้วก็ทรงไปในค่อนข้างแนวลบมายาวนานทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่านักวิเคราะห์ว่าแต่ว่าคำว่าหยุดตรุษจีนเขาไม่ได้หยุดแค่3วันนะครับเขาหยุดยาวเป็นอาทิตย์เลยตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่16กุมภาพันธ์เลยทีนี้มาดูเรื่องของนักวิเคราะห์กันบ้างเขาบอกว่านักลงทุนมีแนวโน้มที่จะรับสัญญานะครับกำไรที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นนะครับของประเทศที่จดทะเบียนในต่างประเทศโดยมาตรวัดหุ้นในฮ่องกงปรับตัวขึ้นประมาณ 5% เลยนับตั้งแต่เปิดทำการอีกครั้งวันพุธที่17กุมภาพันธ์ในขณะที่ Nasdaq Golden Dragon China ปรับตัวขึ้น 4.3% เลยในสัปดาห์นี้ความเชื่อมั่นว่าหุ้นจีนจะสามารถกลับเข้าอยู่ในแดนบวกได้มีขึ้นหลังจากการรายงานนะครับเรื่องของการใช้จ่ายช่วงวันหยุดตรุษจีนที่ผ่านมาว่าพลิกฟื้นได้ดีถึงแม้ว่านะครับจีนเองจะประสบกับปัญหาเงินฝืดกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างไรก็ตามครับกระแสข้อมูลชงบวกแบบนี้จะช่วยกระตุ้นหุ้นอย่างน้อยนะฮะในระยะสั้นได้ด้วยทีนี้อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางการจีนที่จะมีความการฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักลงทุนด้วยอย่างไรก็ตามครับคำถามก็คือการฟื้นตัวหุ้นจะยั่งยืนนะครับต่อไปมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะปัญหาเชิงเศรษฐกิจจีนก็ถือว่าค่อนข้างจะซับซ้อนและก็ลึกซึ้งด้วยลินดาแลมครับซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาตราสารทุนประจำภูมิภาคเอเชียเหนือของยูเนียนบองแกพรีเวบอกว่าการอ่านข้อมูลการใช้จ่ายชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีอะไรบ้างครับยอดขายโรงแรมยอดตั๋วชมภาพยนตร์ยอดเข้าชมสถานที่ต่างๆปรับตัวสูงขึ้นหมดเลยสะท้อนให้เห็นทุกจุดสว่างสวยในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับเซกเตอร์บริการครับหุ้นหลายตัวในจีนแผ่นดินใหญ่สามารถฟื้นตัวได้แข็งแกร่งภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันหุ้นจีนจำนวนมากที่เป็น H share คือระดมทุนที่ตลาดฮ่องกงก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรับข้อมูลเช่นเดียวกันพบแบบนี้ครับว่าคนจีนมีการเดินทางด้วยรถไฟเพิ่มขึ้น 61% จากปีก่อนหน้ายอดการจองโรงแรมออนไลน์กับการใช้จ่ายด้านการจัดส่งของเหม่ยถวนก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันส่วนมาเก๊านะครับ6วันแรกเทศกาลตรุษจีนมีคนไปเยือนมาเก๊ามากกว่าล้านคนสูงที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2017นู่นเลยส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 77% นู่นเลยอย่างไรก็ตามครับยอดการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับอาจทำให้หุ้นปรับขึ้นแค่ระยะเวลาสั้นคงต้องมองอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าจะสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้นะครับหุ้นจีนเองไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เลยก็เหตุผลก็ไม่ต้องถามนะครับผลตอบแทนดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การเดินหน้าควบคุมธุรกิจต่างๆของทางการจีนอย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยล่ะครับเฟิร์นครับ
ต้องดูนะคะว่ารอบนี้จะขยับขึ้นแล้วก็กระทุ้งความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากทางภาครัฐมาธนาคารกลางมาหรือแม้แต่นโยบายเกี่ยวกับตลาดทุนมาก็เรียกความเชื่อมั่นได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะต้องดูว่าตรุษจีนนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นนะคะคอนซัมชันที่มากขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยตลาดไหนน่าสนใจบ้างในแง่ของการลงทุนนะคะกับคุณภูดิษฐ์นันท์สัจยากรหรือว่าคุณเอกนะคะผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจ.ไทยพาณิชย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณเอกค่ะ
คุณเอกสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณเฟิร์นครับ
ค่ะ
ครับคุณเอกครับ
คุณวินด้วยครับครับ
ครับท่ามกลางบรรยากาศที่บอกว่าเฟดมีแนวโน้มที่อาจจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยคือยังไม่ลงเนี่ยนะฮะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมตอนนี้ SCBAM มองว่าบรรยากาศการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้หน้าตาเป็นไงบ้างครับ
ครับผมต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของเฟดเป็นสิ่งปัจจัยสำคัญนะครับแล้วก็การที่มีการคาดการณ์ตรงนี้ความสำคัญคือมีความผันผวนครับคือความคาดการเนี่ยแตกต่างกันนะครับตลาดคาดการของการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับเร็วและแรงกว่าที่เราคาดไว้นะครับแต่ผลที่ออกมาเนี่ยจริงๆเป็นไปตามที่เราประเมินนะครับว่าเราไม่คาดคิดว่าเฟดเนี่ยจะสามารถลดดอกเบี้ยได้เร็วแล้วก็มีขนาดแรงเท่ากับที่ตลาดคาดการไว้เพราะฉะนั้นจะเกิดความผันผวนในมุมมองที่แตกต่างกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบนพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขของงบผลประกอบการของสหรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยทุกอย่างดูดีนะครับแล้วก็บนพื้นฐานที่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตแล้วก็บริษัทพวกนี้สามารถสร้างผลกำไรหรือความประมาณที่เติบโตได้ดีขึ้นนะครับเราคิดว่าเหมาะสมกับการลงทุนยังทำได้ดีอยู่ครับ
ทีนี้ถ้ามองแบบนี้แล้วยังมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในโลกของการลงทุนหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงความท้าทายนี้ไหมคะ
ครับผมมีครับคือจริงๆในแง่ของปัจจัยบวกนะครับคือต้องมองว่าปัจจุบันเนี่ยเราอย่างเมื่อกี้ที่ตามข่าวที่ทางดร.วิทย์นะครับหรือว่าทางคุณเฟิร์นรายงานไปเนี่ยคือเรื่องของ AI นะครับหรือเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเราคาดการว่าปีนี้เองเนี่ยจะเป็นปีที่หุ้นกลุ่ม Big Tech นะครับหรือว่าตัว AI เนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นเป็นในแง่ของการกระจายนะครับ AI spreading ก็คือกลุ่มที่เอา AI มาใช้นะครับพัฒนาธุรกิจตนเองเนี่ยจะเริ่มเห็นการแพร่กระจายในส่วนนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม Tech เนี่ยยังสามารถนำตลาดได้อยู่นะครับแต่ว่าในแง่ของความผันผวนหรือการลงทุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าราคาหุ้นนะครับที่ขึ้นมาตลอดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดว่ามีแรงเทขายทำกำไรในระยะสั้นสร้างความผันผวนให้กับเราได้ครับ
คุณเอกครับผมมาอย่างนี้กันบ้างหลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหนนะหลายตลาดทีเดียวถ้าในฐานะของปลจ.เองมองว่าช่วงนี้กองทุนอะไรบ้างที่ SCBA มองว่าเป็นเรดาร์ที่น่าสนใจครับ
ครับผมก็ถ้าแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรือว่าพวกหุ้นเนี่ยนะครับเราก็ยังคงชอบกลุ่มที่เป็นตลาดเดเวลอปเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าระยะสั้นต้องระมัดระวังนะครับหุ้นยุโรปนะครับหุ้นยุโรปเนี่ยคือราคาถูกนะครับแล้วก็คิดว่าแนวโน้มในการที่หลีกหนีเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยครับมันลดน้อยลงแล้วนะครับก็คือว่าโอกาสถดถอยเนี่ยต่ำลงนะครับราคาน่าสนใจขณะที่หุ้นญี่ปุ่นเองนะครับถึงล่าสุดจะเป็นข่าวเรื่องของตัวtechnical recession นะครับแต่จริงๆกลับกลายเป็นผลลัพธ์ที่ทุกคนคาดการอยู่แล้วก็มองในแง่ของตัว BOJ นะครับหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยที่จะไม่กลับทิศของดอกเบี้ยนะครับเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ทาง Developed Market เนี่ยสามารถเติบโตได้อยู่นะครับในขณะที่พวกกลุ่ม emerging market นะครับหรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยอันนี้จะต้องเลือกเป็นรายประเทศนะครับก็จะมีกลุ่มรายประเทศอย่างจีนเองเนี่ยนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก็คือว่าตามข่าวก็คือเราอาจจะต้องรอนะครับรอมาตรการหรือรอความชัดเจนหลังจากตุรกีนี้ขึ้นมาให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับขณะที่อินเดียเองนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นอย่างพุทธไทยหรือเวียดนามเองนะครับพวกนี้เป็นกลุ่ม emerging market ที่มีความน่าสนใจครับขณะสุดท้ายครับผมครับสุดท้ายคือเรื่องของสภาพคล่องนะครับปัญหาเรื่องสภาพคล่องก็คือเราเนี่ยจากที่เราเรียนว่าทุกอย่างมีโอกาสทั้งหมดนะครับแต่นะมันจะมีความผันผวนที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเจอแรงเทขายได้ในระยะสั้นนักลงทุนจะต้องจัดการเรื่องสภาพคล่องของตนเองสภาพคล่องในพอร์ตการลงทุนเป็นอย่างดีนะครับถึงจะขวายคว้านะครับหรือจับจังหวะการลงทุนได้ดีกว่านี้นะครับ
ค่ะทีนี้พอดีมีหลายตลาดที่น่าสนใจนะคะคุณเอกคำถามก็คือเราจะพิกอัพเป็นรายตลาดดีหรือว่าจะซื้อแบบเหมาแข่งก็คือ DM เลย EM เลยหรือกระจายการลงทุนยังไงดีคะในช่วงเวลานี้
ครับผมจริงอยากให้จะกระจายการลงทุนเป็นรายประเทศนะครับแล้วว่าปัจจัยแต่ละประเทศเนี่ยหรือว่าตัวระดับราคาของหุ้นแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันถูกแพงไม่เหมือนกันนะครับถ้าอย่างนี้คือเราพยายามเลือกจับจังหวะได้นะครับสำหรับคนที่มีการติดตามการลงทุนอยู่นะครับอยากให้เลือกเป็นรายประเทศนะครับอย่างที่เรียนไปว่าระหว่างนี้อาจจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเข้าลงทุนได้นะครับแต่ต้องทยอยลงทุนนะครับส่วน emerging market เนี่ยจะมีแค่บางประเทศที่แนะนำให้เข้าลงทุนณตอนนี้หรือสะสมนะครับอย่างหุ้นอินเดียนะครับไทยจีนหรือเวียดนามหรือแม้กระทั่งเล่นเป็นบางจังหวะเนี่ยหุ้นกลุ่มที่เป็นธีมาติกอย่างหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอาจจะกระจายออกไปในที่ไม่ได้กระจุกในบิ๊กเทคเท่าไหร่แล้วนะครับอาจจะเป็นแมนกลุ่มที่เป็นสมอลมิดแคปมากขึ้นนะครับก็สามารถประกอบเป็นพอร์ตการลงทุนที่บาลานซ์ได้ดีกว่านี้นะครับ
ได้ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณเอกครับ
ขอบคุณนะครับ
ครับผม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
วันนี้คุณเอกก็มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาพของการลงทุนนะคะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเฟดไม่น่าลดดอกเบี้ยเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตัว AI spreading ก็ยังน่าจะผลักดันภาพรวมการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้น SBM ก็เลยแนะนำนะคะว่าถ้าอยากลงทุนเน้น develop market ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะคะส่วน emerging market เนี่ยคงต้องรอสักหน่อยโดยเฉพาะความชัดเจนจากจีนนะคะแต่ถ้าใครอยากลงทุนอินเดียเวียดนามไทยก็น่าจะพอลงทุนได้แต่ว่าต้องดูเรื่องของสภาพคล่องด้วยเช่นการประกอบการลงทุนนั่นเองค่ะ
นะเราไปดูกันที่ต่างประเทศกันดีไหมครับเผื่อว่าวันนี้มีข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมอะไรกันบ้างครับ
พาไปดู Apple กันสักหน่อยดีกว่านะคะดูเหมือนว่าตอนนี้จะเจอความท้าทายหลายด้านทีเดียวนะคะตั้งแต่ย้อนกลับไปคุณผู้ชมจำได้นะคะเขาต้องเปลี่ยนตัวสายชาร์จให้เป็น Type C นะคะจากก่อนหน้านี้ที่ถือว่าเป็นสายชาร์จเฉพาะตัวของ Apple เองนะคะก็คือตัว iPhone แล้วก็ทางด้านของตัว iPhone 15เองก็ต้องยอมรับว่าเสียงตอบรับอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้หรือว่าตัว Vision Proนะคะที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสการจองการราคารีเซลที่ถีบขึ้นสูง 170,000 บาทแต่แล้วเนี่ยพอคนไปใช้งานจริงก็พบว่าในส่วนของความไม่สบายเนี่ยทำให้หลายคนตัดสินใจเอากลับมาคืนล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะคะที่ทาง Apple เนี่ยมีกับฝั่งของยุโรปอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของตัว Apple Music แล้วก็ในส่วนของตัวเพลงของเขานั่นเองนะคะที่บังคับให้คนที่จะฟังเพลงนะคะถ้าอยากจะจ่ายเงินเพื่อเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยจะต้องจ่ายผ่านอินแอปเพย์เมนต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่มีช่องทางอื่นๆแล้วก็ทำให้บรรดาผู้ที่เป็นคนผลิตแอปพลิเคชันหรือว่านักพัฒนาเนี่ยตัดสินใจไปฟ้องศาลยุโรปนะคะนั่นก็คือทาง Spotify นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะ Spotify เนี่ยเป็นคนยื่นคำร้องเรียนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็เตรียมจะสั่งปรับนะคะมูลค่าสูงถึง500ล้านยูโรด้วยกันนะคะเนื่องจากกรณีผูกขาดแอปฟังเพลงสตรีมมิ่งที่ไม่ให้คู่แข่งเนี่ยเข้าไปให้บริการในแพลตฟอร์มของ Apple นั่นเองนะคะโดย Spotify บอกนะคะบอกว่าดูเหมือนว่า Apple เนี่ยพยายามขัดขวางบริการฟังเพลงสตรีมมิ่งรายอื่นอย่าง Spotify แล้วก็ไม่บอกด้วยว่าจริงๆแล้วมีช่องทางการจ่ายเงินค่าสมาชิกช่องทางอื่นๆแต่ว่าบอกแค่มีเพียงอินแอปเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะจ่ายตังค์ได้ซึ่ง Apple เองก็จะได้รับค่าธรรมเนียมไปแนวทางนี้ก็ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการแข่งขันขึ้นแล้วก็ทำให้ Apple Music เนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถคว้าโอกาสได้เต็มๆจากการเป็นแอปสตรีมมิ่งที่ฟังเพลงได้จากตัวแอปพลิเคชันของ Apple โดยตรงนั่นเองนะคะซึ่งบทลงโทษเนี่ยนะคะจะมีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานการเฝ้าระวังของสหภาพยุโรปเนี่ยเขาจะประเมินก่อนว่าตกลงแล้ว Apple นะคะได้ละเมิดกฎการแข่งขันเพื่อการขัดขวางบริการเพลงของคู่แข่งด้วยการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าราคาถูกกว่าหรือไม่รวมถึงเป็นการกีดกันไม่ให้ไปจ่ายเงินช่องทางอื่นนอกจากจ่ายผ่านตัวแอปพลิเคชันจริงหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าทางสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะตรวจสอบแล้วพบว่า Apple ทำผิดจริงตามที่ Spotify ได้มีการฟ้องมาก็จะถูกปรับด้วยวงเงินที่สูงถึง500ล้านยูโรนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันเล็กๆให้กับ Apple ท่ามกลางความท้าทายที่เขาเผชิญมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะยอดขาย iPhone ในจีนที่แผ่วลงไปแล้วก็ล่าสุดก็มีกรณีการขายหุ้น Apple แต่ว่าในพอร์ชั่นไม่เยอะนะคะนิดเดียวเองนะคะประมาณสัก 1% เท่านั้นเองจากคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ด้วยล่ะค่ะ
นะก็โดนเข้าไป หลายลูกนะครับเรื่องของ Vision Pro บอกหนักเมื่อยคอก่อนหน้านี้ก็มีระบบอะไรที่ไปตรวจหัวใจแต่ไงก็ตามเขาก็ยังมี Market Cap เป็นอันดับที่2อยู่นะฮะก็เกือบที่จะ3ล้านล้านดอลลาร์โดน Microsoft แซงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่เหนือกว่าซาอุดีอารามโคอยู่ดีนะครับอ
่
ะนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับยังไงอย่าลืมนะครับว่าระหว่างวันท่านสามารถติดตามรายการนะครับติดตามนะครับเนื้อหาดีๆเพื่อบริหารจัดการนะครับความมั่งคั่งท่านได้ทุกแพลตฟอร์มเลยของ The Standard Well วันนี้เวลาก็หมดแล้วแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears